Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 38. vydání podcastu Echo Porada. Budeme se to snažit vše zrychlit, proto představím své kolegy, Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Ahoj.
Ondřej Špidol.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Balšínek. O čem bychom se chtěli bavit? Jsou to výsledky voleb v Polsku, o sexuální revoluci, která vlastně sexuální revolucí není, protože je to spíš o nedostatku sexu, a o propadu preferencích vládních stran, což asi tady s tím úbytkem může taky nějak jako souviset. Tak se na to vrhneme. Jirko, ty jsi ještě ráno na té přípravné poradě mluvil o tom, že bychom se měli trochu pobavit o tom výbuchu v nemocnici v Gaze, že? A o tom fenoménu toho, jak rychle se ty informace šíří, aniž bychom si uvědomovali jejich jako pravdivost.
No, oni se spíš nešíří, což o to, ale oni se rychle komentují a rychle se vytváří názory, že?
No oni se ji šířili, Jirko, tam byl trochu
jasně,
problém.
Tak to je v době sociálních sítí a vlastně permanentního zpravodajství, kdy prostě událost na druhém konci světa je okamžitě možný o ní referovat a okamžitě se tě objeví na monitoru, tak to je přirozený. Ale tam šlo přece, ten problém byl ne, že se stala nějaká tragédie v Gaze, ale kdo za to může.
Jako to asi vznikl ten problém tak, že výbuch v nemocnici v Gaze a první ta zpráva byla v tom smyslu, že za to může Izrael.
To oznámil Hamas,
že to bylo pravděpodobně izraelská raketa, že to byla pravděpodobně izraelská.
Oni řekli, že to byla...
Tak to psali ty média. Hamas řekl, že to byl Hamas. A už to jelo. Viděli jsme okamžitě demonstrace v Istanbulu, v řadě zemích s převahou muslimského obyvatelstva.
Není divu,
Ale dnes se ukazuje, že to je jinak po 24 hodinách. Že?
No, tak především pravděpodobně by měla, ale je to asi nedosažitelná představa, že by lidi měli trochu, když se něco takového stane, chvíli brzdit, nebo chvíli počítat do 10 aspoň a aspoň dát šanci aspoň nějakou dobu nezaujímat tedy té ultimativní stanoviska, že? Nebo názory, jako krutý váleční zločin Izraele, nebo na druhé straně zase, jako, já nevím, prostě v tu chvíli, když jsem po nějaké době četl, že možná, že tím viníkem tedy měl být islámský džihad, což jako už to jméno, tak jsem říkal, taky bude dobrý prostě počkat chvíli. Jiná věc je, že zároveň si myslím, že to je, že stejně ti lidi, kteří jsou přesvědčení, tak je to stejně nepřesvědčí. Jo, v době sociálních sítí pravděpodobně není možný se očekávat, že dojde k nějakému konsenzu toho typu, že vznikne nějaká vyšetřovací komise, která prostě to vyšetří a pak podá stanovisko a o tom se potom už nediskutuje. Stejně prostě ta, dejme tomu, uvozovka pro palestinská strana bude si myslet, že to stejně udělá Izrael. Naopak prostě lidé, kteří jaksi doufají, nebo fandí, vidíte, to slovo jsem použil, Izrael stojí na straně Izraele, tak prostě tak strašně by teď doufají a chtějí, aby to tedy udělal ten islámský džihád, nebo aby prostě z toho vyvinili. Jiná věc je, že prostě ta věc je samozřejmě katastrofální a druhá, potom možná ještě je třetí strana, že ta věc je tak příšerná, že vlastně i kdyby to, že v tomhle konfliktu prostě nemocnice se stávají ne cílem, ale stávají se těma kolaterálními oběťmi.
No čili, tak navíc čili to vybráš tam oběťmi. Muniční sklad, no, že? Protože ta strategie palestinců.
Že to je strategie palestinců, no. Možná, jo. Ale já jsem v Gaze nikdy nebyl, takže já vlastně nevím, jestli je to pravda. Předpokládám,
že by tam byl, tak by se si zapodíval těch nemocnice.
Ano, tak by, no, ale rozumíš, tohle je věc, které můžeš věřit, nebo nemusíš, jo. Jako asi by prostě lze předpokládat, že něco takového skutečně může být hypoteticky a prostě docela i pochopitelně ve strategii toho, nechci palestinců, ale Hamásu, ale zároveň nikoli. Jo. Jiná věc je, další věc, která člověka napadá dlouho na to, myslím, v posledních dnech, je ta analogie tedy s bombardováním za druhé světové války. Jo. Do jaké míry prostě jsme ochotni tedy sympatizovat třeba, nevím, s nevinnými oběťmi v Hamburku nebo Drážďanech nebo tak. V Drážďanech to už je problematičtější, jo? To už bylo Německo na kolenou. Jo? Ale v roce,
no právě.
Ale v roce 44 prostě ještě to tak nemuselo vypadat. Jo? A jiná věc je, myslím si, že když to, jak si vemu, když to nazvu natvrdo, lidé, kteří Česku ještě sympatizovali v tu chvíli a jak si projevovat nekonečný žal nad utrpením civilního obyvatelstva v Německu v roce 44, by byl dost exkluzivní postoj.
Naštěstí nebyly sociální sítě v té době.
Nebyly sociální sítě, no. No. A vemte si prostě, představte si člověka, který v roce 44 věří Hitlerovi, je civilista a vybombardují mu dům, tak pravděpodobně prostě zřejmě veřejné mínění, dejme tomu v Anglii, nebo prostě lidé, kteří stojí proti Hitlerovi, tak to pochopí. Tak řeknou, do určité míry
to zasloužil.
Si to zasloužil, jo. Přestože to byl civilista.
Jako mi to docela zajímá, jako jak se vyvine třeba ten pohled tou eskalací toho konfliktu. Proto my máme vlastně na titulní straně kořeny antisemitismu a nenávist židů, protože ta se tam neustále nějakým způsobem jako promítá, že to není jenom jako o tom sporu dvou jako nějakých kultur a etnik, ale že to je prostě o tom antisemitismu.
No, mně připadá, že jsi teda říkal, že nebyly ty sociální sítě tehdy, teda jo, a já souhlasím s tím, jako co říkal Jirka, a zároveň teda jako se mění náš život fakt tím, že se část něho přesunula na sociální sítě, a samozřejmě souhlasím s tím, že by lidé měli být zdrženliví, a zároveň možná bychom ale potom, jako, ale oni nejsou, to je podstata jako lidí, a byť pak přejdeme k tomu sexu, tak uvidíme, tam se to třeba se přece něco mění.
Ale že
je s tím možné něco udělat, ale vlastně zase mi jako tak třeba, a ne třeba tady to je fakt vážná věc, jo, když přijde, když jako dojde k bombardování nebo nebombardování nemocnice, ale zdá se mi, že se zase zároveň strašně přeceňují chyby, který potom ty lidi nevyhnutelně na těch sociálních sítích dělají, a zase se z toho taky dělají nějaké dalekosáhlé závěry, že zatím je nějaké zlo a nějaká ideologie, přitom je to většinou jenom blbost. Já třeba teďka se už týden řeší v Německu případ jednoho filozofa, který v nějakém podcastu plácnul blbost, a to, že ortodoxní židé nesmějí pracovat, že smějí jenom zacházet s penězi, to znamená jenom ve finančnictví a obchodovat s diamanty nebo co. A to je samozřejmě jako pitomost, ale je to jako nevzdělanost, není to antisemitismus. A teďka prostě jako vychází článek za článkem, že ten člověk je antisemita, jo, zjevně není. Tak jako, že bychom se možná mohli uklidnit i v reakcích na špatné reakce, protože ty špatné reakce jsou v našem světě vlastně nevyhnutelné, i média jsou k tomu vlastně jako v nějakým smyslu tlačeny, že jo, aby tu zprávu tedy okamžitě dali. Jo. A samozřejmě v tomhle případě je to velká chyba a je na místě kritika, ale zdá se mi, že se pak zase jako přestřeluje to. Teďka zase ten jako strašně, já už pak přestanu, ten únavný topos toho, jak vlastně vždycky tak teď jsme byli odborníci na COVID, pak odborníci na Ukrajinu, teď jsme odborníci na Izrael. Jasně, ale jako co nám jiného zbývá, pak když jsme před tyto výzvy ano, jako stavěny, ano. Tak se k ním jako nějakým způsobem podle našich schopností a možností postavit. Ono to jinak nejde. Jo, takže to je vše, co jsem chtěla.
Mně tam přišla ještě jedna zajímavá věc, že jak se mluví o právě šíření dezinformací a já nevím, propagandy, já vidím zároveň ty ohromné výhody toho digitálního světa, že to lze zase zároveň hrozně rychle jako vyvrátit, jo. Že těch pár hodin stačilo k tomu, aby se to minimálně dalo do nějaké rovnováhy ve smyslu toho, že to z největší pravděpodobností Izrael nebyl, nebo s vysokou pravděpodobností, že to nebyl ani ten Hamás a že to byla pravděpodobně nehoda, aspoň tak to tak vypadá. Byť jsme viděli už v noci velké protesty v Istanbulu, v Amánu, že jo, v Berlíně byly a
jenom ne, musíš být přisátej na těch sítích, jo? To,
to je pravda.
To předpokládá no, to, že prostě, ty to nevíš, jako, že už to prostě, že už je to dementovaný, že už je to jinak, jo? A vlastně tě to nutí k nějakému velmi perverznímu způsobu života, jo? Neustále kontrolovat, jak se věci vyvíjejí. Ale to tak jinak asi nejde. Já bych ještě poznámku, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale když se na druhé straně, jo, na druhé straně, když se v západní Evropě udá jakýsi teroristický útok, tak a má to často většinou ten obvyklý rámec, že někdo je prostě pobodaný nebo něco takového, tak dejme tomu lidé, kteří věří v tomu, že existuje cosi jako islamistický terorismus, tak velmi postrádají často u těch prvních zpráv sdělení, kdo to vlastně udělal, jo? Nebo co je za pozadí. Vždycky se tam je taková formulace, policie zatím neví o důvodech toho atentátníka nebo něco takového. A my, kteří jak si jsme podezřívaví, tak už víme, jo, že to pravděpodobně bude. Jo. Potom ještě prostě, že bych si koval u toho Allahu Akbar, ale neví se, jestli to prostě jako ve skutečnosti myslel islamisticky. Jo. A jestli to byl terorista. Jo.
To říká jako ty vole.
No, prostě třeba jako zrovna se jim to líp dělá, když křičejí Allahu Akbar, což není vyloučený. Jo. Ale takže v tuhle chvíli prostě si říkám, a já jsem taky pobouzen, co pak to neví, to jako zase skrývají prostě tu podstatu té věci. Jo. Ale potom by si člověk měl říct, vzpomenout třeba na toto a říct si, je lepší, když to prostě chvíli s tím názorem není tak hotovej.
Je třeba trochu počkat, že jo?
Je teda třeba tady ten tvůj přístup, který ti hrozně chválím.
No, když to stále pochvaluje.
Aplikovat vždycky, jo. Ano. Tak tady v té válce pravděpodobně, v této válce, že jo, minulý týden byla jakoby na čele fiktivní parády hrůz nebo odřezání hlav 40 izraelským nemluvňatům.
Ano.
Což je, pokud vím, izraelská strana nedodala žádný důkaz. A
kdo to sdělil, Dane? Já nevím, jako, ty vždycky jako do toho...
Je to tak, ne?
Tam ty pověření děti tam jsou, tam je a jsou tam i setnutý hlavy, jako tam jediný, co se jako...
Viděl jsi něco?
Reálně spochybnit. No. Jako viděl jsem fotky a vím o lidech, kteří viděli fotky. Jako,
a ty jsi viděl ty fotky?
Počkej,
já tím jenom chci jako říct, je to úplně ten samý model, prostě tady se vede válka. A je vždycky dobrý prostě si rád na začátku nějakou zdrženlivost hodnocení jednotlivých událostí, to je všechno.
To všechno.
To platí obecně, ale otázka, jako není, ta smrt není horší, jako když to dítě zabijou, nebo když mu ještě useknou hlavu, to je otřesný a odporný za všech okolností. No to bude leitmotiv asi.
Ono vždycky to se přece ví, že první obětí je ta první obětí války, je pravda, že? Ale jsou ty případy, my pamětníci pamatujeme na začátek třeba, já nevím, rumunské revoluce, která byla založena na hromadném téměř genocidě v té Temešváře a potom se ukázalo, že prostě ta realita byla úplně jiná. Jo? Pamatujete se na to na 80.
Tak u nás taky byl mrtvej student.
A tak dále, jo? Takže vlastně vždycky to tak nějak je. Ale na druhé
ale
straně...
Ale já bych to nechtěl jako zpochybňovat ty vraždy,
právě,
teda
na druhé
vůbec,
straně
teda
jako Hamas prostě se tím netají ani. Ne?
A když on sám zveřejňoval ty videa, jak vraždí civilní obyvatele, to stačí jako proto, aby jsme věděli, kde je to zlo, tak přece jasně stačí to, co udělali. Jestli to bylo ještě horší, tak jako to na té situaci vůbec nic nemění, jo?
Ne, když na tom to stálo minulý týden, myslím, že i ty jsi to psal, že těch 40 nebo dětí se dostalo do toho nějakého textu, nebo rozhodně to jsme měli...
Já jsem o tom nepsal, Dane, já si totiž to číslo vůbec nepamatuju, jo? Jako nejsem si ho vůbec vědom, jo? Určitě jsem ho nepoužil. Hele, bude
myslím
to leitmotiv. To s tebou souhlasím, ale zároveň jako bych nechtěl relativizovat zlo, protože to je taky nebezpečné. Ale máme tady Polsko, že jo? Tam taky vypadalo, že nějaké jakože zlo, což byl ten
zlo pis.
Zlo bylo poraženo. Ta reflexe českých médií byla neuvěřitelná, jako by to vykreslené toho pis jako skutečně něco jako strašlivě dogmatického, protievropského, nesnášenlivého. Nikdo nespochybně obrovský ekonomický úspěch Polska za vlády PISu. PIS vyhrál, ale nevyhrál natolik, aby asi mohl být schopen sestavit vládu. Ondřej, ty jsi napsal dva dobré texty a Dan ty taky, jako dokonce tě za to chválil bývalý premiér Mirek Topolánek. Tak kdo se z vás dřív ujme toho, co se bude dít v Polsku, anebo že bychom se pokusili asi vyvrátit ty největší mýty, které se třeba jako objevují. Neříkám, že to je její, zase, že to má být obrana, ale aspoň to dá do nějaké rovnováhy.
Asi tak, já nevím, tak největší mýtus, no asi co tady z toho volby vyvrátili, že Polsko je už autoritářská země, která se žene do plné diktatury, protože myslím, že kdyby PiS opravdu jako chtěl založit jako stát jedné strany, tak by si nedovolil jako spravedlivé a svobodné volby, které tam jsou a které teda jako utrpěl nevýhru, jak by asi řekl Václav Klaus a všechno jako vypadá samozřejmě na tvrdé zákulisní boje, kdy on se bude snažit jako přetáhnout někoho na tu do té potenciální koalice, ale spíš asi neuspěje a všechno svědčí tomu, že se jako teda jako proběhne střídání moci, tak jak to v demokracii bývá jako normální, takže myslím, že bude zajímavé sledovat, protože potom, což už jaký tradiční v Polsku proběhnou nejspíš česky všude možně, protože tam
to si dělal PiS,
tak to dělá platforma, tak bude zajímavé sledovat, jestli někdo se proti tomu vymezí, nebo spíš si myslím, že to bude prezentováno jako návrat
k té lepší
pravdě a vyhnání těch zlých pisáků, ale jinak si myslím, že v Polsku prostě pokračuje dál ve své demokracii.
No navíc, to jsme Ondřej jako připomněl, novinky šířily tu zprávu z gazety Vyborče, že v případě, že ve volbách PiS dopadne tak, že nebude schopen sestavit vládu, takže pošle jako do ulic tanky, že jo, a byli lidi, mě překvapilo, že vzdělaní, orientovaní lidé si dovedli představit, že to může být jako pravda. Bylo to na konto toho, že odešli dva generálové a že odchází právě proto, aby nemuseli nesplnit případ střílení do lidí. No, jako ty šílenosti, co se objevovaly opisu v českých médiích, jsou naprosto neuvěřitelné a v podstatě hrozně těžké s nimi bojovat. Dane, co tobě jako přijde ten největší problém, nebo spíš problém, ale důležitá otázka, jak to bude v Polsku dál vypadat? Vy myslíte, že není vůbec šance, že by třetí cestu opoziční získal nebo aspoň část poslanců PiS na svou stranu?
Tak to samozřejmě, to hlavní, co oni to budou hrát od čas, budou v tom čase se snažit přitáhnout třetí cestu nebo aspoň její čas. Čas můžou podle mě přitáhnout tak na dva měsíce, do 60 dnů se musí sejít nový sejm, kustavující schůzy a potom jsou jasný termíny 14 dní na prezident na jmenování premiéra a ten má 14 dní na sestavení vlády a předstoupení před sejm k důvěře, čili pokud to všechno budou hrát jako co nejvíc na kraj, tak nějaký ty dva měsíce jako můžou získat a v tu chvíli budou chtít přetáhnout třetí cestu, která bych řekl, v některých otázkách má možná jako blíž k těm PiSu, zvlášť ta část třetí cesty, kterou tvoří Polská lidová strana. Nicméně oni celou dobu říkají, že zpráva ze spravedlnosti rozhodně nepůjdou. Lidovci polští to opakovali neustále v těch prvních hodinách po sečtení výsledků, kdy jako PiS říkali, že by jako třeba mohli s nimi jít do té vlády. Takže by to bylo jako takový velká zrada na těch voličích, takže si to myslím, že to spíš pravděpodobný není, aspoň v těch, ale budou se o to snažit.
Dane, jak to vidíš ty, tu situaci?
Až to sestaví Donald Tusk, tu vládu, tak to bude pytel blech, že jo? To bude od těch, jakoby, některých částečně konzervativních lidovců, který jsi zmiňoval, až po radikální ekologisty a bývalí komunisti, kde tam jsou taky postkomunisti v té koalici, takže to bude vláda, proti který naše pěti koalice je jako ideově kompaktní jednotka. Jo. Takže, ale já to vidím samozřejmě, protože jsem monomaniakální, tak...
Monu co?
A ti to pak napíšu.
Tak to řekni ještě jednou. Schválně.
Monomaniakální. Tak mě na tom zajímá postoj Polska k zelený politice Evropské unie, který, a tam si myslím, že lidi, kteří jsou skeptický ke Green Dealu a tady k té ideologii, tak ztrácejí hrozně důležitýho reprezentanta, což byla teda strana PS. Takže tak ve mi to vyvolává velký smutek, ale...
To jsi napsali v tom komentáři, no, že po Českou...
Ne, tak ona ta, že jo,
to není dobře,
já nejsem úplně cifr špion, jo, ale Donald Tusk měl v programu asi asi dvakrát rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů než PS, jo, což jako je věc, která jasně ukazuje, že Tusk prostě jakoby přebírá takovou tu ortodoxy nebo dogmatiku Evropské komise a Berlína.
Tak Tusk ty svojí občanské koalici, že, což je Platforma plus další menší strany, tak tam jsou přímo polští zelení v tom, takže on to evidentně tlačí k tomu, nevím, jak je tom osobně Tusk, co si o tom myslí.
Další věc, že jak dosluhující vláda podala 3 žaloby na Green Deal k Evropskému soudnímu dvoru, tak jestli se nepletu, Ondřej, tak Tusk slíbil ještě vlastně v kampani, že ty žaloby stáhne. Jo, čili jakoby mizí jeden troublemaker, který měl, jak se dneska říká, docela velký výtlak, že Polsko je prostě ohromná země.
A významně vyvažoval nějaký typ ideologie, tam není o to, aby prostě vyhrál něco, ale vyhrál nějaký pohled, ale jde o tu rovnováhu, a tu Poláci dělali a tam lze předpokládat kolaboraci s
částí. Máme rádi diverzitu druhů, tak prostě je to jako
bruselské byrokracie.
Nepříjemný nákrok k monokultuře.
No, tak je. Já bych nejdřív řekl, že v roce 1830, když bylo polský povstání proti Rusům, tak František Ladislav Čelakovský napsal... Napsal, když bylo povstání Poláku proti Rusům, tak napsal... Je to sice jako smutné, že tedy Poláci asi prohrají, ale ať vyhraje kdokoliv, tak vlastně radují se z té věci v tomto smyslu, protože ať vyhraje kdokoliv, vyhraje vždy Slovan. Jo? Takže můj postoj k tomu je podobný. Jo? Prostě já si myslím, že jsem to sledoval v podstatě neutrálně a psal jsem si, ať vyhraje Slovan tedy, jo? Ať vyhraje Polák. Jo? A...
Že Tusk má toho dědečkové verze.
Já vím.
No. Kašup.
Jako v té věci, co říká Dan, tak já... Dobře, tak něco jiného je jaksi ideologie zelená, ale jiná věc je, že pokud bude v Polsku jako větší ochrana životního prostředí, tý země jen prospěje. Jako, myslím,
a tam se to taky
přírodě
zlepšilo. Jako,
jo, ve vztahu ale, Jirko, ale to Bělověžský prales, jo, nebo prostě, nebo ty uhelný revíry a tak dále. Jako, myslím si, že, ale to já netvrdím, že prostě PiS jako na to, na konec konců, on taky to byla modernizační strana, to nebyla prostě strana zaostalých vesničanů, kteří by toužili prostě tam jako rabovat přírodní zdroje nebo tak. Ale v některých věcech možná, že byli méně citliví. No. Mě na druhé straně, já souhlasím s tím, jakože ten obraz toho PiSu a můžeme, máme možná konkrétně na mysli některý prostě naše kolegy, jako byl až takový to, čemu se říká ten černý obraz, jo, toho zaostalého, klerikálního, konzervativního, protiženského Polska. Na druhé straně jsem potom někde slyšel, jak paní Vašáriová vyčítá Kaczyńskému, že prostě to, jak je to strašný člověk, neboť nepoužívá počítač, nemá mobil, žije sám a má doma kočky, jo. Tak jsem říkal, to je můj člověk, jo. Nebo respektive je to člověk, který, ne, že bych já to dělal to samý, jo, ale který je mi vlastně velmi sympatický, jo. Tohle není prostě případ jako toho, že by to člověk nemohl, jak si byl nepoužitelný do 21. století, no a co, jo. Tak prostě tak by nebyl.
No, moment, ale... Jirko, tady toho hnutí, jako, že se formuje hnutí, které bude odmítat tady ty technologie, to jako přijde a on by klidně mohl být jeho hlavou, že?
To
hnutí. Tak Ondřej, ty jsi ještě k Polsku chtěl něco dodat?
Já jsem chtěl říct, že to já nevím, jestli Kaczyński, to jako to, co říká, že je pravda, ale nevím, on jako myslím, je celkem zdatný technolog moci, takže no právě, pochybuji, no, že bude jako hlavou tady z toho antitechnologického hnutí, jak to říct, ale mohl by ti doporučit jinýho, teď nevím, jak se jmenuje, ale v Japonsku se před pár lety, no možná už se vyhodili, já vím, že se řeší, že v Japonsku se ujal lety, jmenovali ministra pro informační bezpečnost, který měl jako zařídit, aby a ukázal se, že to je člověk na svém místě, protože nevlastní počítač a za to životě nezapnul něco takového.
No z bezpečnostních důvodů možná, já znám lidi, kteří se docela co mají vyznat v počítači. A už to do nich vstoupila fobie z toho, že jsou sledovaní, tak je prostě nepoužívají, nebo že jako, že jim to zasahuje do jejich soukromí a ničím to integritu a takové věci. To nemusí být nutně, jako dovedu si představit, že mezi těmi geeky, mezi těma cvokama počítačovým mají velké množství lidí, kteří se izolují od běžného používání počítačů. Ale to nebude Kaczyński, jo? To pravděpodobně je v jiném.
Tím jsem právě řekl, no, že jsme, chtěl jsem říct, že jsme se dostali úplně někde jinde. Kdybychom ještě teda na závěr naší volné neplacené části mohli čtenářům doporučit poslední vydání týdeníku Echo, které vychází ve čtvrtek, digitálně už ve středu. Je tam zajímavý text o nerůstu, který napsala Lenka. Jirka tam má rozhovor s herečkou Ivanou Uhlířovou, myslím na to. No a samozřejmě je tam důležité, jako je tam rozsáhlý text Ondřeje Šmigola o Polsku. A v té placené části pochopitelně samozřejmě se budeme bavit o třetí sexuální revoluci, která je v zásadě o tom, že sex je na ústupu. Tak. Já tady mám hromadu poznámek, je to jako Terezin text, já nevím, chlapi, četli jste to všichni pozorně?
Ale jo.
Je to teda, já, možná, že Tereza by ten text mohla jako představit, já tady mám jako skutečně vlnovky, vykřičníky, že má nějaký teze, jak jsem sliboval, jak jsem se důkladně připravil.
Ne, tak já jenom řeknu pár vět. Zkrátka v poslední době jsem narážela jak ve filozofii, tak v sociologii, tak zkrátka lidi, kteří se často pohybují na pomezí různých disciplín, tak začali užívat termín postsexuální společnost a mimochodem je to termín, s kterým myslím poprvé přišel Robert Pfaller, což je mimochodem člověk, s nímž Dan Kaiser taky dělal rozhovor před pár lety, že jo. Takže a je jako nesmírně zajímavý, není to žádný prostě konzervativní myslivec.
Ale to je dobrý, že byste střídali tyhle tady. Ježíš, to jsem si to nepřehnal.
No dobře, tak to takže, neškrtat, no, takže je to myslitel levicový výrazně, a byť jako rozlišuje levici a vouk a naopak říká, že levice zaniká právě tím, že se transformovala v progresivní témata, který vlastně zajímá velmi, kde se vlastně podávají odpovědi na otázky, na které se nikdo neptal. A no a tak k té postsexuální revoluci, no, tak vlastně jde o to, že sex nějakým způsobem, ale i partnerské vztahy dosloužily, stávají se v nějakým ohledu nenutné zkrátka pro člověka, že jo, tak tradičně se mělo za to, že prostě člověk přežije pouze v páru, ve společenství, že jen tak může založit rodinu a že rodina je důležitá pro člověka, pro jeho přežití, pro přežití žen, pro přežití mužů, společnosti. A vlastně vývojem technologií se teda jako reprodukce alespoň potenciálně osvobodila od sexuality, nebo máme zkrátka alternativu vůči sexualitě, ženy můžou mít děti, muži můžou mít děti, aniž by měli partnera nebo aniž by s kýmkoliv spali. A A výsledkem je, že tak to je vlastně jedna linie, kde se zdůrazňují ty technologie, které vlastně, kdy teda jsme jako umenšili funkci sexuality. A pak samozřejmě další vliv jsou sociální, určitá sociální dynamika, kdy skutečně lidé přežijí velmi dobře sami a tudíž jako si kladou tu otázku, do jaké míry si komplikovat asi život vztahem, který je jako může být velmi náročný, rodina je jako nákladná, teď nemyslím finančně, ale jako taky, že jo, ale prostě zkrátka emocionálně, a proč vlastně do toho investovat, když vlastně ten výtlak je potom třeba jako negativní nebo malej.
Samý problém, jo? Že jo.
Přesně tak. A ještě mě vlastně připadá, jo, teď nedávno, že jo, my jsme o tom taky psali, vyšla ta kniha Zrušte rodinu. Kdy vlastně tam je teze, jestli jsem to správně pochopila, že rodina je nějakým způsobem kapitalistický produkt a tudíž jako je dobré z levicové perspektivy ji kritizovat, dekonstruovat a ukazovat ji jako místo útlaku. Mně se to zdá strašně jako nepřesvědčivý, jo? Třeba Josef Schumpeter, že jako klasik kapitalistický, jako říká, no neexistuje vlastně nic tak nerentabilního jako rodina. 20 let se o někoho staráte, tak on ještě žil v těch dobách, kdy se skutečně jako jenom 20 let staralo o děti, dneska už 30, že jo? A 20 let se o někoho staráte a pak 20 let snášíte pohrdání toho, o kterého jste se staral, tak proč byste jako do toho šel? Takže vlastně jako z pozicka, vlastně ta rodina je jako mimo, jako vlastně zdá se mi jako protikapitalistická buňka, jo, v nějakém smyslu, jo, tak samozřejmě lze jako i jinak vést ten argument, ale jako zkrátka tady to je taky možná linie, zdá se mi. No ale pak samozřejmě do toho vstupuje i role určité, řekla bych, módnosti, kdy zvláště z akademického prostředí. Já jsem to sformulovala v tom textu, že je jako konvence být nekonvenční a tudíž opravdu od nějakých 80. 90. let slýcháme v akademickém prostředí něco o heteronormativitě, to znamená o tom, jakým způsobem vlastně jsme nuceni k tomu, aby jsme byli heterosexuální a aby jsme se určitým způsobem sexualitě chovali. A vlastně to zakládá, alespoň třeba ten Robert Feller si to myslí, jako tendenci vlastně chápat homosexualitu, ale posléze asexualitu jako největší projev osvobození od společnosti. Protože zkrátka v každé podobě sexuality máte nějakou moc, tudíž jako jestliže chcete být skutečně svobodní, tak se na to vykašlete. Zase na tom něco je, že jo, to
tam chceš tu Judith Butlerovou, jestli to čtu správně.
Judith Butler, ano, tak to je taková ikona vlastně gender studies a queer studies a je to, skutečně to jsou, jako mě to pak někdo, já jsem to dala na Facebook, jak mi to tam vytýkali, že vlastně přece ona už 13 je homosexuální a že přece jako nechci tvrdit, že jako ve 13 se stala homosexuální, aby to natřela jako patriarchátu, což já samozřejmě netvrdím, ale to, jakým způsobem vlastně inscenují určité myslitelé svojí menšinovou, nebo v uvozovkách menšinovou, nevím, jestli už je to menšinovou sexualitu, je nápadná, že jo, u matematiků, ale i u většiny filozofů prostě nevíme, jak sexuálně žijou, nepotřebujeme to vědět, ale tady to, ač třeba nechceme, tak navzdory tomu, že to nechceme, nebo jako, se to přesto rozvíme.
Je to revoluce, no. Ona tam označuje, že heterosexualita je ideologie a že vlastně to osvobození je právě v té homosexualitě třeba, že? Ale já jsem si teda skutečně napsal tam ty poznámky, kdy teda důležitá věta je tady, že pro reprodukci sexualitu nutně nepotřebujeme a jako volnočasová aktivita je ošemetná, to je jedna jako důležitá věta. A souvisí to s tím, že skutečně díky umělému oplodnění to lidé nemusí vykonávat.
A ošemetná je jako v tom smyslu, že když se podíváme jako v jakých kontextech je dneska sexualita traktovaná, tak je to v kontextu mýtu nebo nějakého obtěžování nebo znásilňování. A takže vlastně jako se stává jako toxická v nějakým ohledu. Ale no Jirka, pak myslím, chce něco říct.
Mě napadla taková poznámka mimo zase, jo, historická. Jsem četl, že ve středověku jako existoval celibát, jako který se týkal kněží, tak kněží bylo těch lidí, jak si v duchovní sféře bylo neporovnatelně víc než, v moderních časech. Kláštery byly v každém městě a byly to často velmi početný kláštery, jo, kde prostě byť, ať si myslíme, nebo jak to, co tam dělali, nebo nedělali, v podstatě jako byl tam, měl se dodržovat celibát. Jo. Čili bylo to východisko pro muže, kteří prostě, ale i pro ženy potom, byla institut, byly reptišky, byly bekyně, který prostě třeba bekyně zvláštní věc prostě žen, kteří už odchovali děti a potom prostě uzavřeli svůj, řekněme, rodinný život a odešli do kláštera nebo tak. Ale čili vždycky byly i v té jaksi hodně tedy tradiční společnosti protknuté křesťanstvím a náboženstvím, tak byla velká významná skupina lidí, kteří prostě nežili sexuálně.
Jo, nebo v partnerství.
Nebo v partnerství. S tím, že to bylo nějakým způsobem jasný a bylo jasný a společnost věděla, že to jsou mniši, kteří žijí zkrátka jinak. Jo. Oni to navíc deklarovali, jeptišky si oblíkli šat, jako které jim dávali najevo, že prostě jsou, že na ně nikdo nemá šahat a tak dále. Jo. Takže vlastně ono vždycky pravděpodobně ve společnosti musí být nějaká část lidí, kteří se toho neúčastní. Jo. My samozřejmě...
Myslíš čeho?
No prostě nežijí partnersky, jo? Nežijí sexuálně, nebo prostě se jako, protože je to, a netraumatizuje to, jo? Je to normální. Jo? Jiná věc je, já souhlasím s tím, tam je ještě důležitá poznámka k těma technologiema, samozřejmě, že ty psychologové říkají, já vím, že psychologové říkají, že ta všeobecná lehká dostupnost pornografie jako prostě v podstatě masturbačního prostředku je samozřejmě
jako prostředku
masturbačního prostředku, tak je prostě tak umožňuje jakoby vlastně to nahradit, jo, to je jasný. A zajímavý je, nebo připadá mi, že typicky na tom je, že vlastně, že se funkce pornografie přesouvá jakoby z takové té pozice něčeho problematického nebo ošklivého nebo morálně pochybného do normální věci, jo. Existují prostě Teď existují vlastně celebrity pornografie, veletrhy pornografie, odbory pornografie, teď bude film prostě, jako vlastně, když je někdo pornografická herečka nebo herec, tak to spousta lidí, zvlášť teda těch moderně uvažujících, bere jako prostě zaměstnání jako každý jiný, jo. A takže možná prostě je to tímhle
tím... V antickém Řecku taky, ale jako...
Bylo, no, ale přece jenom prostě jako se to... No, nevím, jestli prostě to bylo úplně tak, jo.
Blbou pověsti hetery, ne? Nebo jako...
Hetery nemusí být nutně prostitutky,
tak
jo.
Tak ne porno, že jo.
Ale ta, jak se jmenovala, ta Periklova žena.
No, Periklova žena, ta byla taková intelektuálního partnerka, no, ale si vzpomeneme, jako, jak se jmenovala.
Teď si nemůžu vzpomenout, ale že to jako to těch antických zdrojích jako jí pomlouvají kvůli tomu, že?
Ale já nevím, jestli byla přímo, jako, to bychom fakt zabrušovali někam, ale kam nechci, jo. Jako přece mě trochu asi rozdíl v době, jak si být, já nevím, heterou a v době prostě neustále reprodukovaného. Oni dokonce prostě pornoherečky, pokud vím, aspoň co jsem, jako, ne, že bych si vám mluvil, ale s jednou, tedy jsem mluvil, která se je zná a oni se prostě v žádném případě se nepovažují za prostitutky. Oni se považují za umělkyně, jo.
Ale...
Taky by si to nějak zdůvodnil, přece nemůžeš žít tady s tím.
My jsme jako účastníci podcastu taky umělci, ne?
Pokud bych to měl spojit s naším prvním tématem, tak jedna z největších kauz byla ta pornoherečka Mia Khalifa, která postavila za Palestince a...
Stáhli z tu Pornhubu.
A stáhli z největší porno sítě. Řekli, že všechny výdělky z jejich videí budou posílat Izraelcům.
Ale ten text, ten je skutečně jako strukturovaný, jo? A chtěl bych jako vypíchnout ty důležité body, které tam jsou, jo? Samozřejmě na prvním místě jsou to ty technologie, které jako přináší tu náhražku toho reálného sexu. Pak je to moderní medicína, která umožňuje umělé oplodnění, kdy k tomu není nutný ten samotný akt. A pak je zajímavý, že se to ale týká všech generací, ty to tam zdůrazňuješ, a kdy je jedna výjimečná, to jsou jako mladí muži do 30 let, u něž je ten poměr docela významně vyšší než u ostatních vrstev. A
jako poměr těch, který podle některých výzkumů jsou výzkumy z Ameriky, z Norska, ze Švýcarska, z Německa, skutečně jako se stáhly, řekněme, z partnerského a sexuálního trhu. Jo? A ještě jenom jedna poznámka, pak už tomu nemusím nic říkat, ale že je tam jako zajímavé, co mě vlastně zajímalo na tom tématu, je ten paradox, jo? Že na jednu stranu prostě na veřejnosti se nezvykle často politici řeší témata dotýkající se sexuality, dotýkající se genderu, nějakým způsobem to hýbe kulturními válkami, ale vlastně čím víc jako o tom, jako že se vlastně ta sexualita přesunula z jako jednání do myšlení, jo, že čím víc jako my máme tendenci to tematizovat, tak tím méně jako na nějaké rovině se to žije.
No, tím to mizí.
Ale on je to známý zase fenomén, jo, že v momentě, když o něčem hodně začnete mluvit, tak to není tím, že je to podstatný, ale tím, že je to pryč.
No to je typicky v církvi přece. Jakoby největší problém, nebo vůbec téma, vlastně skoro jediný téma, který moderního člověka zajímá na církvi, je, jestli teda co udělá s tou svojí příšernou sexuální ideologií. Jo?
Mm-hmm.
Jo? A buď se dopouští tedy zneužívání, znásilňování, nebo nedovoluje antikoncepci, nedovoluje sňatky homosexuály a takové věci. No a jakoby prostě vlastně nebyl, jakoby se redukovalo náboženství na tuhle otázku. Mm-hmm. A zároveň paradoxně teda, jako jak vidíme, tak čím dál tím víc lidí od toho odstupuje, jo?
Od čeho, Jirko?
No od té prostě... Mám to říct?
Dobře.
To nemůžeme říct do toho.
Dobře, to nemůže říct nahlas. A pak je tam ještě jeden důležitý moment, zajímavý moment. Trivializace lásky a citu.
No ne, o tom už jsem mluvila, tak tam jde prostě o tom, jako to sformuloval už Niklas Luhmann v 60. letech, kdy zkrátka říká, že kdysi, jako je to vlastně banální myšlenka, že jo, kdysi láska, partnerství mělo jako nějaký funkce. To znamená udržet majetek, udržet společnost, přežít a tak dále. A vlastně postupně se tyhle všechny povinnosti přesunuli na společnost, anebo si je mohl člověk jako naplnit sám. Tudíž v momentě, tak a v tom případě, jako když, jako si já třeba, že dneska, když se řekne, že jsem se do někoho zamilovala, protože je mocný nebo bohatý, ono se to třeba stane velmi snadno někomu, jo. Ale jako nemůže to říct, že jo, protože by působil jako nějakým způsobem jako zlatokopka.
No na filozofické fakultě to asi nemůže říct, že jo?
Ale
na vesnické tancovačce to říct klidně může.
Že jsi vzal někoho?
Ne, že říká, já chci, aby ten můj chlap byl prostě, měl fáro, postavil mi barák a tyhle ty věci.
To jo, ale když
a
už opak najdeš, to... tak to nebudeš říkat, že si vzala jsem si tě kvůli autu, to je takový divný.
Na vesnici
to se nikdy neřekne.
Ne, na vesnici, ne auto, ale předpokládá se to, že to je normální postoj.
Moment, i když vlastně třeba no. Jako v té minulosti to tak jako bylo, když se spojovali
no,
grunty.
No právě proto to říkám, že dřív to tak bylo, ale dneska už je to nějakým ohledu jako nepřípustný, že tím vlastně ničíš ten čistý cit té lásky.
Ano, ano. Považuješ to ale... za zaostalý, nebo jo. Prostě seš to
povrchní. Máš si na auto, si máš udělat sama prostě. Nemáš co zatím zatěžovat partnerství, ale potom pak dojdeš k tomu, no ale k čemu to partnerství pak je, když jako z toho nemám ani to auto.
No to
je... Jako teďka nemluvím jako za sebe, jo, ale...
No proto nejpevnější svazky manželský jsou ty, kteří dojednají rodiče, no.
Což je zase moderně, je už jako nepřípustné, jasně, že jo.
No. Což já si myslím, že něco na tom je, protože jako ty mladí lidi...
Určitě,
ty mladí lidi dost zemí, často nemají rozum, že jo, a to dospívání reálné není podle nějakého...
Zkus to říct svým dcerám.
No, jsem, ale
zkusím. Ty jsi, já mám malé, ale ty už se asi o to pokusil, ne?
Já jsem samozřejmě, že každý otec je rád, když dceru někdo zajistí, že jo.
No, já jsem byl před 6 lety v Indii a tam jsme jako náhodou narazili, jako jsme se bavili s jednou Indkou, která právě byla nově zasnoubena a bylo to domluvené manželství, aby jinak vypadala jako celkem nějaká vyšší střední třída. Říkala, že ten její nastávající ajťák a že se trochu bojí, protože dělá paragliding, což ona jako nikdy nedělala a tak. A my jsme si ptali, jako jestli jí nevadí, že to je domluvený, že to není jako z čisté lásky. On říkal, že ne, že jako z lásky by se nikdy vdát nechtěla, jako, že jí to přijde takhle lepší.
No,
jako nejvní, že?
No to je vlivná ta teorie, to znamená, že jakože vlastně ten romantický cit, ta láska, že to je vlastně konstrukt, jo, kulturní v Evropě, jo, že prostě, že to je romantický konstrukt spojený prostě s tou představou právě toho individualismu a že třeba ten středověk tady tohleto jako znal pouze jako literární žánr, který se ovšem vedl vždycky ke špatným koncům. Jo? A to právo na to být zamilovaný romanticky a toužit po někom bez ohledu právě na tom, co to člověku přinese a tak. No.
Tak ono se to kanalizovalo mimo společnost, že jo, k umělcům nebo k Bohu.
A když jsi mluvil o tom středověku, tak tam byly takový ty ten ideál ty platonické lásky, kdy ten rytíř zpozdálý obdivuje tu lady.
Paní činu srdce lady. No.
Nic za to nechce.
Minesenksy.
To jsou právě ty umělci.
No a teďka přijdem k ty nešťastný vládě asi, že? Nebo jsem přemýšlel, jak na to navázat. Nebo Dane, ty chceš něco říct k sexu?
Ne, tak ta vláda působí asexuálně. Česká vláda.
Tak já si myslím, že ten Musek nám povedl, že jo? Jsou v polovině vládního období. Já není asi velké překvapení, že ta vláda není, nebo vládní strany nejsou populární, to je asi běžné jako u všech, že jo. Teďka to budou muset asi nějak dohnat, ale faktem je, že toho moc jako nepředvedli, že jo, že je to pochopitelné a těží jedině z toho, že teda není alternativa.
Ale oni jsou, ty říkáš, že to je běžné, ale sociolog by tě upozornil, nebo by nás upozornil na to, že takhle nízkou důvěru u nás neměli ani ty předchozí vlády ve svých jako nejslabších momentech, jo? Že to je vlastně srovnatelný s takovou tou implozí poslední vlády ODS za Petra Nečase, kdy jako víme, jak to skončilo. To jako vůči Nečasu je nespravedlivě, ale to je jiná otázka. Jo? A že vlastně ta vláda dnešní je na tom stejně špatně, aniž by se s ní pojala nějaká takováhle aféra nebo nějaká takováhle jako zesměšňující linka, jo. A mně přijde zajímavý, a jako když občas člověk mluví s nějakýma třeba poslancema ODS, si jich na to ptám a oni jsou úplně v klidu. Jo? A průzkum Kantoru, který jim ukázal 12%, tak jako říkají, že to v té straně nevyvolává vlastně žádný vzruch, nebo minimálně v těch špičkách. Tak je takový jako fatalismus. Chtějí to dojet, že jo, dovolé. Nějak.
Ale fakt těží z toho, že jako Andrej Babiš teda získá, jeho hnutí ano, získá teda obrovský náskok. Podle těch průzkumů by byl schopen sestavit koalici z SPD. Je otázka, jestli nakonec nebude ten větší tlak na to, aby ODS jako vytvořila spíš koalici, nebo aby ano, vytvořila koalici spíš s ODS, protože to, co ale také zároveň zaznívá zevnitř ODS, je to, že to ta koalice, to spojenectví, to dohadování s neomarxistickými piráty, s takovými
konjunkturami. Já nevím, jsou piráti neomarxisti. Jo.
No, já je tak označuju. Jo. Pro mě jsou to neomarxisti v zásadě. A, no a to konjunkturální stan, který nemá žádnou ideologii, to je prostě jako parta, která prostě chce něco jako spravovat a něco z toho mít. A navíc je pod silným tlakem. A teda já musím přiznat, že je, jako nic neprokazuje stresného, že má šifrovací telefon, ale zároveň je to trochu divné, je, že jo, ten útok ze strany ANO na Rakušana a na Stan, no tak na co to teda jako měli, že tady ty telefony, že jo. Jako to nějakou logiku dává, nebo zavdává to pochopitelné nedůvěře, minimálně nedůvěře k tomu Stanu, že jo.
Ano, a co z toho plyne?
Z toho plyne to, že uvnitř ODS bude růst prostě čím dál větší tlak na to, aby ta příští vláda vznikla na půdorysu s ANO, která mu jim bude nepochybně bližší. Tak ANO má výhodu to, že není nějak ideově ukotveno, že plastické v zásadě.
Že tuhle tu představu v zásadě asi formuluje třeba Jan Zahradil. Že by to byla pro ODS lepší vlastně varianta dlouhodobě. A myslím, že jak tam vznikla před minulými volbami taková ta jakoby pravicovější frakce, která se říká tý party.
Není moc vidět, ale ne.
Která právě čekala na to, že se ty volby nepovedou, Petr Fiala se nestane premiérem, oni ho nějak jako v ten moment sejmou a nasměrují to možná jako tím směrem, ano, trošku. Jo.
Takový ale kroužek to spíš.
No, nějaký, jasně. No. A tak asi čekali, že mají, Milan Uhde, když jsem s ním dělal rozhovor, tak se nemohl vzpomenout, jak se ta frakce jmenuje, protože je germanista, tak říkal, to je kabinet. No, nicméně i takový ty, řekl bych, jakoby k současné garnituře kritičtější poslanci ODS, když se s nimi člověk baví, tak jako, nechci to úplně zobecňovat, ale mám dojem, že oni vlastně počítají s tím, že a skoro si to přejou, že ta strana prohraje, půjde do opozice a tam nějak jako se zpamatuje.
Tak ono se taky mluví o jménu jako toho, kdo by mohl být jako velkým konkurentem Petra Fialy. Teď je otázka, co se jako regulérně jako ty dva roky jako bude dít, že jo? Já nevím, jestli nějak významně může třeba chod v Evropě nebo poměry v země.
A to je kdo?
Říká se, že by to byl, že to má být ministr dopravy Kupka. Já to teda jako řeknu, že to je jeden z ministrů, který zvládá tu roli dobře, ale jako, ne, jako jsem to řekla, neznamená to, že to bude pravda, jako těch jmen padá jako spoustu, ale zaznívá i jeho jméno. On teda není typem takového nějakého rováče, že jo?
Nebo ne, ale jako, působí jako slušný člověk, ne?
To ano, no, ale jako no. Já tady nechci vyzývat
jako jeho člověk, tomu, který má jeho máma radost.
Ježišmarja, no, to se jako nevezme, že to je jako chystám puč na Petra Fialu, ale oni jsou dostatečně jako paranoidní. Na to si to jako myslet, že to si máme jako zkušenosti negativní, že tady s tím. Nicméně, ale jako to asi může být reálná varianta. My jsme se o tom bavili se Sašou, že jo, jaká je role Jana Zahradila, ale on tam působí jako solitér, on nemá kolem sebe uměř ty partaje, jako zástup, jako podporovatelů. On je tam jako vysloveně jako solitér, který asi jako jednotlivě z nic nezmůže, že jo. Ale to, že oni doplácí na to koalici a že dobře, tak nejsi, jako já je považuji za neomarxisty, ty ne, ale jako to rozpětí ideové od jako hodně konzervativní nebo konzervativní části ODS po piráty typu Kolaja nebo jak se jmenuje ta řekyně nebo ta holka s tím řeckým jménem, který jako Michalidou, že jo, tak jako to je jako to rozpětí, kde ta vláda se pohybuje. Takže jako logicky se nemůžou zhodnout na ničem, nemůžou předložit nějaký program. Co jim je třeba zase přiznat, a že ten rozpočet asi nedopadne tak jako blbě, jak řada těch ekonomů řekla na jaře, kdy se hrozilo, že ten státní rozpočet skončí se schodkem 500 miliard a vypadá to, že to udrží na těch 300 plus minus 10 nějakých miliard. To jako myslím, že vedle té kritiky by teda mělo jako dostatečně zaznít i to, že teda to asi jako, že to jako zvládnou.
Bohužel
toho
dosáhnou zvyšováním daní.
No bo je to hlavně, a inflace jim v tom jako významně jako pomůže, což teda jako přiznávají, že?
Ne, hele, ta vláda je to hospodaření, respektive ekonomický vývoj je katastrofa. Jo. To je jako ten ohromný úpadek kupní síly, reální kupní síly je jako nevídaný. A mám právě dojem, že takové to jako vlaječkování, kdy, já nevím, nejmenovaná ministryně obrany vyrazí ve vlajce nejmenovaného státu na demonstrace a dávají jakoby najevo takový ty, dělají takovou jako to virtue signaling v zahraniční a bezpečnostní politice, že to je vlastně forma eskapismu, jo, že nevědí, co mají dělat doma. Ale hrozně vědějí prostě, jaká má být vláda na Slovensku, jak má dopadnout jakoby konflikt na Ukrajině.
Ale k tomu se
že má být ambasáda jako nikoli v Tel Aviv, v Jeruzalému. Tam jako mají fakt hodnotově takzvaně jasno.
Počkej, kdo přesně to?
Vláda.
Vláda, jako, nevím, jestli se dá říct jako celek. Třeba Petru Fialovi je třeba přiznat, že se vůbec do slovenské politiky nemontoval. To bylo jako Pavel, že jo? Nebo respektive jeho poradci ho do toho tlačili. Ale jako Petr
Fiala, ale tak měl se ministry.
Tak teďka ho přestřel, vystečil s tím...
Ten učitel,
s tím Polskem.
S tím Polskem.
No, ale víc, že oni jakoby dávají, ne všichni v jednom šiku a pořád, ale různí koaliční, pětikoaliční činitelé furt jakoby vystrkují takový ty, jako kdyby byla nějaká komise v televizi a oni ukazují, kolik dostalo kdo bodů, jo. Ale pak jako přijde na českou prostě domácí scénu a oni nevědí, co dělat.
No protože to je mnohem těžší přece, ne? Hmm. Jako to je jasný, tak každý prostě má nějaký jednoduchý názor a vymyslí prostě, vymyslet jako, že půjdeš na, já ji nekritizuju a po svým způsobem si myslím, že proč ne, jako že půjdeš na teda pro palestinskou demonstraci s izraelskou válkou, tím může trvat 5 minut třeba, nebo 2 minuty, nebo tak a uděláš to. Ale vyřešit pravděpodobně teda propad v kupní síle, no tak prostě to pravděpodobně jen tak nevyřeší, že jo?
Takže tam máš jako no, lidi od zpěva doleva.
No právě, a jde to vůbec?
No ale, hele, ale ten fakt no, jako přiznává to OECD a my to máme dneska jako hlavní, jsme to měli hlavní text na Echo 24, Češi schudli nejvíce ze všech vyspělých zemí. Jo, to reálně je pravda, ten pokles. Reálné mzdy je 7 čtvrtletí v řadě. A to je obrázek vlády jako Petra Fialy.
Taky, no, ano. Taky.
Jako, ale dost jako fatální. A to ty lidi můžou vykládat cokoliv, ale tohle reálně jako cítí. A dobře, byly nějaké vlivy na počátku, které to způsobily, ale oni se nemůžou do nekonečna vymlouvat, jo?
No jo, jsou tady západní ceny bez západní kvality.
Ještě jo, horší, no, než to bývalo, no, ještě vyšší, než to bývalo jo, předtím.
Věci, které stály třeba 200 korun, teď stojí 400 korun. Běžný nákup, můj třeba běžný nákup byl, který stál před skutečně 2-3 rokama 400 korun, teď stojí 800 korun.
To je regulární pravda.
To je pravda, no. Aniž by prostě došlo k jakési valorizaci.
Takže no, aha, jako, my musíme víc pracovat. My to nahradíme jako no, prací. Že jo?
Si nestěžuju, ale...
Takže jako ten pokles preferenci je v tomhle kontextu a jako naprosto pochopitelný a logický. Asi k tomu už nic neřekneme. Můžeme ten naši seanci ukončit. Tentokrát byla bez hosta. Hosta budeme mít. Netlačíme na ně, ale jsou jako předjednaní. Je předjednaný z obou dvou táborů. Jsou předjednaní reprezentanti. Takže až definitivně bude platit jejich termín, tak je tady přivítáme a my se s vámi rozloučíme s tím, že se budeme těšit na setkání příští týden. Loučí se s váma Tereza Matějčková.
Naschledanou.
Jiří Peňáz.
Naschled.
Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Ondřej Šmigol.
Naschledanou.
Dalibor Balšínek a od mixážního pultu Václav Hnátek a Petr Lutonský, který je naším hlavním producentem. Naschledanou příští týden.